semmoinen juttu, että mä menisin pitää tämmöisen pikagallupin ja tehdään se anonyymistä sillä lailla, että jokainen sulkee silmänsä ja sitten nostaa käden ylös. Mulla on kaksi äänenlaskijaa tuolla, tai siis kädenlaskijaa tuolla takana ja mulla on 4 kysymystä, mitkä mä esitän ja ne liittyy tähän tämän illan aiheeseen. Mä itse rupesin miettimään tuossa välillä, että onko se mitään järkeä kysyä tämmöistä, mutta kysytään nyt kuitenkin. Eli meillä on niin kuin tämä opetussarjan aktiivisuutta vai passiivisuutta. Ja tämän illan aiheena on maailma hukkuu, kristitty nukkuu. Mä oon kovasti kipuillut tämän aiheen kanssa ja sitten ajatellut, että no mistä tulokulmasta tätä sitten lähestyy, mutta nyt lähestytään sitten tällä tavalla. Mutta tosiaan pyydän, että osallistut tähän, jos tuntuu, että tämä on ihan tyhmä, en osallistu, pidä sitten kätesi ihan rauhassa alalla. Mutta se tietysti sitten saattaa vääristää tätä meidän Gallup-tulosta. Mutta yhtä kaikki, tehdään sillä lailla nyt, että simmut kiinni ja minä esitän tätä kysymyksen ja pidä kättä niin kauan sitten ylhäällä, että nämä ääntilaskijat kerkeä reagoida ja sitten taas vaihdetaan sitten kädet alas. Ihan näin. Ensimmäinen kysymys. Eli nosta käteesi ylös, jos olet kertonut ilosanoman Jeesuksesta viimeisen vuoden aikana henkilökohtaisesti jollekin ihmiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta. Nosta käteesi ylös, jos olet kertonut ilosanoman Jeesuksesta viimeisen kuukauden aikana. Sitten nosta käteesi ylös, jos olet kertonut ilosanoman Jeesuksesta viimeisen viikon aikana. Henkilökohtaisesti ihmiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta. Voi laskea käden alas. Ja vielä viimeinen kysymys. Nosta käteesi ylös, jos haluaisit kertoa ilosanoman Jeesuksesta seuraavan kuukauden aikana. Henkilökohtaisesti esimerkiksi työkaverille, tutulle, tuntemattomalle, sukulaiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta, vaikka se tuntuisi vaikealta. No niin, kiitos kovasti. Nyt saatte avata silmänne. Ja tämä Gallup-tulos, niin mä tässä kohta sitten vähän myöhemmin niin palaan sitten siihen. Eli johdannoksi. Mun toimiessani eräässä aiemmassa ammatissani, yhdessä ammateistani, no en mä ihan raksamies ollut, mä olin sähkömiehenä, mutta kuitenkin noin 15 vuotta sitten mulla oli sellainen tilanne, että olin töissä eräällä työmaalla, siellä oli toinen kaveri, työkaveri sitten, jonka kanssa juteltiin ja hän kertoi, kuinka hänen puolisonsa oli sairastunut rintasyöpään. Ja kun hän kertoi siitä tuota tapahtumaa tai mikä heillä on se tilanne, niin mulle tuli heti voimakkaasti sydämelle mieleen semmoinen oikeastaan hätää siitä hänen puolisostaan tai hänen sielunsa tilasta. Ja me sitten jonkun verran keskusteltiin uskon asioista siinä tämän kaverin kanssa. Ja usein mulla oli mielessä, me juteltiin useampaan otteeseen siitä. Ja mulla oli usein mielessä, että mä haluaisin kertoa tälle miehelle, että hei, että voitaisiko me käydä siellä sairaalassa, että mä haluaisin jutella sun puolisos vaimon kanssa. No, mulle tuli heti mieleen sitten uhkakuvia siitä kaikkea, että no miten tuo mies suhtautuisi siihen tai miten sitten hänen vaimonsa kenties suhtautuisi siihen. Jos mä menen puhumaan heille Jeesuksesta tai esteen tämmöisiä ehdotuksia. Ja niin kävi sitten, että minä jäin uhkakuvieni vangiksi. Ja en saanut koskaan aikaiseksi tehdä niin. Meni muutama viikko, mä tapasin tämän miehen. Hän kertoi, että hänen vaimonsa oli kuollut syöpään. Se tilanne tuntui hyvin lohduttomalta ja mä tunsin syvän piston sisimmässäni. Mä koin, että Jumala kehotti mua silloin ottamaan se asia esille. Mun oma pelkuruuteni ja sen vankina mä etin toimimatta. Mä oon rukoillut sen jälkeen, että enää koskaan ei tapahtuisi sillä tavalla. Ja kiitos Jumalalle. Mä olen saanut uuden ja vastaavan tilaisuuden, missä mä oon sitten saanut toimia toisin. Ja lopputulos on ollut ihan erilainen. Ja se on tapahtunut yksi Jumalan armosta ja hänen voimastaan. Ja tuo ihminen sai myös tulla uskoon sitten silloin. se oli mulle semmoinen pysäyttävä asia ja edelleenkin mä niin kuin rukoilen sitä, että Jumala, mä haluaisin olla sun käytössä ja anna se voima ja anna se armo ja anna se rakkausta silloin, kun tulee se hetki, niin mä voisin suuni avata, enkä olisi pelkäämässä siinä kohtaa. Mä käsittelen tätä aihetta nyt tänään, maailma hukkuu, kristitty nukkuu, tämmöisen kolmen jaottelun kautta. Ensinnäkin, että maailma hukkuu, kristitty nukkuu, vai nukkuuko? Ja miten sitten tästä eteenpäin? Eli maailma hukkuu. Mitä tarkoitetaan hukkumisella? Mihin ihminen oikein hukkuu tai mihin maailma hukkuu? Toinen Pietarin kirje. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä. Vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jumala siis odottaa, että kaikki tulisi parannukseen. Eli Pietari vastaa tässä niille ihmisille, jotka kyseli, että no missä sitten on lupaus hänen toisesta tulemuksestaan. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Ei merkkiäkään mistään Jumalan tai Jeesuksen toisesta tulemisesta. Miksi Herra ei ole tullut lupauksensa mukaisesti? Tämän sananpaikan mukaan, koska hän kärsivällisesti odottaa, että kaikki kääntyisivät hänen puolensa. Kääntyisivät pois oman tahtonsa tieltä, Jumalan tahdon tielle. Pietari myös kirjoittaa siitä, kuinka jumalattomia ihmisiä kohtaa tuomio, kadotuksen päivä. Ihmiset joutuu hukkaan, joutuu ikuiseen eroon Jumalasta, hukkuu, joutuu hukkaan Jumalalta. No entäs jos ei ihminen koskaan kuule evankeliumia, niin voidaanko ihminen silloin sitten tuomita? On sellaisiakin näkemyksiä olemassa tavalla, että okei, että jos ei ihminen kuule evankeliumia, niin sitten hän kenties pelastuu. Et jopa ne, jotka on kuullut evankeliumia, jotka eivät sitä vastaa, että he ovat huonommassa asemassa sitten. Roomalaiskirja 2:12 sanoo näin. Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan. Monta kertaa itse asiassa, monesti kadulla on käynyt sille, että on multa kysytty, että miten ne ihmiset, jotka eivät kuullut sanomaan Jeesuksesta, miten niille käy. Tai että on tosi epäreilua, jos he ei kuule evankeliumia ja he joutuu kadotukseen. Samalla kuitenkin itse nämä kysyjät on usein ollut valmiita hylkäämään omalta osaltaan evankeliumin, ja sitten hidastanut evankeliumin eteenpäin menemistä. Tämän Raamatun paikan perusteella mä ymmärrän, että se on näin, että jos ihminen ei ole kuullut sanomaa Kristuksesta, ja hän kuolee ilman sovitusta, hän joutuu eroon Jumalasta ja hän hukkuu. Toisaalta me myös tiedetään se, niin kuin olen sitä monesti sanonutkin, että Jumala on kaikkivaltias, Jumala on myös oikeamielinen ja hän varmasti näkee sen kokonaistilanteen ja sen mukaan hän meidät sitten tuomitsee. Ja minkälainen se tuomio sitten on, niin se on hänen kädessään. Ajatellaanpa sitä meidän lähintä, tai ei lähintä tai lähimmäisiä, joka ei ole saanut kuulua evankeliumia Jumalasta ja hän kuolee ilman Kristusta. Hän on silloin ikuisesti kadotettu ja hän hukkuu. Vaikka hän olisi ollut meidän työkaverina 10 vuotta ja olisi todennut, että kyllä on tuo uskovaiseksi ihan hyvä tyyppi, se ei tyrkytä uskoa. On toki viisasta olla tyrkyttämättä ja tulee olla kärsivällinen. Mutta meidän tulee myös koko ajan rukoilla sitä, että Jumala voisi avata niitä tilaisuuksia, millä me voitaisiin sitten olla päästä kertomaan hänestä ihan suusanallisesti, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ei oikeasti tiedä tuon taivaallista niin sanotusti, mitä evankeliumi sitten pitää sisällään. Mä oon itse aikaisemmassa työssä monta kertaa kipuilin sen asian kanssa, että kun mulla on työkavereita, kaikki ei tiedä Jeesuksesta, Monesti koen heikkoutta siinä, miten kertoa, on niin vaikeeta. Niin. Monta kertaa myös huomasin sen, että silloin kun mä rupesin kipuilemaan ja asioiden kanssa ja mä vein niitä rukouksessa Jumalalle ja koin sitä heikkoutta itsessäni, mitättömyyttä ja saamattomuutta, niin monesti kävi sitten niin, että Jumala avasi niitä tilanteita. Joskus kävi suorastaan niin, että se tuli ihan kuin puskista niin, että huomasin vaan, että jaa, tässä kävikin näin, että Jumala avasi sen tilanteen, missä sain sitten kertoa tälle työkaverille Jeesuksesta. Sitten katse korotettuna Jeesukseen, Johanneksen evankeliumissa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Eli Jeesus viittaa tässä Israelin kansan erämaan vaellukseen, sellaiseen kohtaan, kun kansa rupesi jälleen napisee Moosesta ja Jumalaa vastaan ja sanovat näin, että ei täällä ole leipää eikä vettä ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan, että te olette tuoneet meidät ihmiset, Jumala ja Mooses on siis tullut heidät kuolemaan erämaahan. No silloin sitten Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, niin että kun nämä myrkkykäärmeet pisti, niin paljon kansaa kuoli. No kansa tunnusti syntinsä ja pyysi sitten kiireen, miten Moosesta rukoilemaan Herraa, että Herra ottaisi pois nämä myrkkykäärmeet. Ja sitten Herra antoi semmoisen, tuntuu vähän oudolta, tavalta, miten hän teki. Hän sanoi, antoi Moosekselle tällaisen ohjeen, että tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän. Niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Ja niin Mooses teki vaski käärmeen ja pani sen tangon päähän. Ja jos ketään sitten käärme puri ja hän katsoi tuohon käärmeeseen, niin hän jäi eloon. Se, joka katsoi siihen käärmeeseen, jäi eloon. Se, joka ei katsonut ja käärme oli purun, niin hän ei jäänyt eloon. Tietääkö sinun lähimmäisesi, tietääkö ne lähipiirin ihmiset, joiden kanssa sä oot tekemisissä, että kehen heidän tulisi katsoa, että he eivät kuolisi tai että eivät he joutuisi eroon Jumalasta. Jeesus on ylennetty, Jeesus kärsi synnin rangaistuksen, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus pelastua. Ajatelkaa, kukaan ihminen ei huku tekosyntien tähden, ei yksikään. Vaan sen tähden, ettei ole ottanut sitä valmista pelastusta vastaan, mikä Jumala on Jeesuksessa meille tarjonnut. Tai sen tähden, ettei hän tiedä mitään tuosta pelastuksesta. Hän ei tiedä, kehen katsoa. Mulla on nyt 3 keskustelukysymystä, josta mä haluan, että, tai toivon, että juttelette. Mutta olet tässä vapaa, jos koet, että on vaikea jutella, niin ole sitten juttelematta, mutta hyödynnä tämä mahdollisuus. Eli keskustelukysymykset on, kenen kuuluu kertoa evankeliumi, minun vai jonkun muun? Miten helppoa tai vaikeaa sinun on kertoa lähimmäisillesi Jeesuksesta? Millaista apua kaipaisit asian kanssa? Otetaan tähän semmoinen 5 minuuttia aikaa. Kristitty nukkuu vai nukkuuko? Joonalle ainakin uni maistui. Eli Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaffoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle niin, että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin jumalansa. ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata, ja hän nukkui raskaasti. Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse ja huude Jumalaasi, ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, että me huku. Joona, amittain poika. Hän on siis totuuden poika. Joonalle tuo tehtävä, minkä Jumala antoi, niin ei ollut ollenkaan mieluinen. Niinive oli tuon ajan suurimman vallan, suurvallan Assyrian pääkaupunki. Ja sen pahuus oli tullut niin suureksi, että Jumala oli päättänyt rankaista sitä, jollei se kääntyisi. Jumala halusi kuitenkin lähettää Joonan kertomaan parannussaarnaa kaupunkilaisille, että nämä kaupunkilaiset kääntyisivät. Joona taas ei halunnut, että Herra olisi armahtanut tuota kaupunkia. Ja on toisaalta helppo ymmärtää, minkä takia. Assyrialaiset oli yksi tuon ajan raaimmista kansoista, tai voisi sanoa, että on, siis kautta aikojen. Ainakin arkeologisten kaivausten perusteella tähän tulokseen ollaan tultu. He saattoi, kun he valloitti uusia kansoja, otti ihmisiä vangiksi, he saattoi ihan repiä näiltä vangitulta kielen irti, nylkiä heitä elävältä tai heittää lapsia elävältä rovioon. On täysin ymmärrettävä, että Joona ei halunnut, että tuo kansa olisi pelastunut. Ja niinpä hän suuntasi aivan eri suuntaan, kun sinne Niiniveen päin, itäänpäin hän lähti länteen, Tarsiiseen. Ja Tarsiishan sijaitsee tuossa Espanjan etelärannikon, tai siellä suunnalla sijaitsi. Ihan eri suunnalla kuin Niinive. Yhtä kaikki, Jumala ei pääse onneksi pakoon, ei päässyt Joonakaan. Ja sitten rakkaudessaan Jumala laittoi tämän, tai myrskyn ja laittoi myös Joonan sillä tavalla selkä seinää vasten niin, että pelastussanoma saavuttaisi niiniveläiset, vaikka Joona oli hyvin vastakarvaan tässä asiassa. Tuo myrskykohtaus on musta hurjan kuvaava, kun ajatellaan, että hirveä myräkkä siellä, merimiet on ja hädissä, ne huutaa kukin jumalansa sillä avuksi. Yksi ainoa kaveri, jolla on siellä hyvä olla, se nukkuu, se on Joona. Ja oikeastaan Joonalla oli se vastaus siihen tilanteeseen. Miten meillä tänä päivänä, onko herkästi niin, että meidän ympärillä on paljon kyselyitä, mutta ollaanko me tuomassa vastausta? Mulla on monta kertaa, on joskus täällä aikaisemminkin mainita, että kuinka Ressu sarjakuvasarjassa on yksi sellainen klippi tai sellainen pätkä, jossa Jaska Jokunen kulkee edelleen ja kantaa kylttiä, että Jeesus on vastaus. Ja sitten perässä tulee Ressu kyltin kanssa. Mikä on kysymys? Mun mielestä se on tosi puhutteleva pätkä. Uskaltaisin väittää näin, että onpa meidän elämämme syvin kysymys ja ongelma mikä tahansa, niin siihen loppupeleissä vastaus on Jeesus. Joku voisi sanoa, että no mitä sitten, jos autorengas on puhenut, ei Jeesus siihen mitään vastaa, mutta voipa joskus vastatakin. Yhtä kaikki. Nukuunko minä sitten? No, miten meillä menee sitten yksilöinä? No siihen varmasti me kukin osataan itse parhaiten vastata kukin kohdaltamme, tai ainakin voidaan sitä Jumalan edessäkin vähän kysellä. Kyllähän se loppujen lopuksi niin on, että itselleen voi kyllä aika lailla sokeutua ja se on Jumalan armo, että voi nähdä sen oman tilansa. Et siinä mielessä ei välttämättä olekaan niin helppoa. No miten meillä sitten tässä seurakunnassa menee? Mä pohdiskelen sitä nyt tässä ääneen ja tästä voidaan sitten käydä keskustelua vähän myöhemminkin. Se on hyvä tietää, että kaikissa seurakunnassa, niin kuin meidänkin seurakunnassa, eletään erilaisia vaiheita. On kasvun aikaa ja sitä myös tämä seurakunta on saanut elää tähän asti. Sitten on myös aikoja, jolloin määrällinen kasvu on hitaampaa. Toisaalta mä olen kyllä yhtä mieltä siitä väitteestä, mikä on sanottu, että jäsenmäärältään kasvava seurakunta ei välttämättä ole terve seurakunta, mutta terve seurakunta on jäsenmäärältään kasvava seurakunta. Nyt mä kerron hieman numerotietoa siitä, mitä mä tiedän tästä meidän seurakunnastamme tällä hetkellä, ja vaikka minäkään kaikkea tiedä. No se, että mä kerron nyt numeroita, niin eihän se tarkoita ja kerro kaikkea, mitä tässä seurakunnassa tapahtuu, mutta jotain osviittaa se antaa. On tapahtunut paljon hyviä asioita pinnan alla, voisin sanoa. On uudistumista, on parantumista, on vapautumista. Mutta sen jälkeen, kun mä aloitin johtavana pastorina tässä seurakunnassa elokuun alusta, niin meidän seurakunnasta on eronnut virallisesti 4 henkilöä. He eivät tietääkseni ole liittyneet toiseen seurakuntaan, ja heistä 3 on eronnut siksi, että he ovat pettyneet seurakuntamme tekemiseemme, tai siihen, miten me ollaan asioita tehty, tai siihen, mitä me ollaan jätetty tekemättä, tai sitten meidän opetukseen. No sitten mä tiedän, että vielä 2 on eroamassa, mutta he ovat siksi, että Herra on selkeästi johtanut heidät palvelemaan toisessa seurakunnassa, ja mun mielestä se on tosi hyvä asia, että kulkevat ja kuuntelevat sydämensä ääntä tässä kohtaa, Jumalan johdatusta. No sitten elokuusta taas tähän asti, mitä mä itse tiedän, niin voi siis olla muitakin. Mä tiedän, että satama-illassa on rukoiltu 1 ihmisen kanssa, niin sanotusti syntisen rukous. Satamatutuksi illan tai kurssin on käynyt elokuusta tähän asti niin 8 henkilöä. Yksikään heistä ei vielä ole liittynyt seurakuntaan. No kun mä katson näitä lukuja mun toiminta-aikana niin tässä pastorina, niin ne hirveän mairitteleviltä näytä. Mut en mä kuitenkaan toisaalta olen huolissani siitä, kuinka hyvin minä olen onnistunut tai miltä se mun julkisuuskuva näyttää. Vaan toisaalta mietin sitä, että miten meillä seurakunnassa menee ja mihin suuntaan me ollaan sitten menossa. Meidän seurakuntaan jäsenmäärä on aiemmin kasvanut esimerkiksi siten, että monet avioparit on löytäneet yhteisen hengellisen kodin meidän seurakunnasta. Itse lukeudun niihin. Ja hyvä niin. Myös opiskelijoita on tullut, jotka on tullut toiselta paikkakunnalta meidän seurakuntaan, liittyneet seurakuntaan. Hyvä niin. Sitten on niitä, joilla ei ole lainkaan ollut seurakuntayhteyttä ja ovat sitten löytäneet tästä meidän seurakunnasta hengellisen kodin. Ja sekin on hieno homma. On myös niitä, jotka on tullut uskoon ja löytänyt hengellisen kodin täältä. Toisaalta sitten nämä viimeksi mainitut, heidän osuutensa on ollut aika pieni seurakunnan jäsenmäärään nähden. No, tätä on pohdittu ja sitten tätä epäsuhtaa tasapainottamaan. Me ollaan aloitettu evankeliumistyö meidän seurakunnassa. Me on perustettu evankeliumistiimi, johon kuuluu tällä hetkellä mun lisäksi 3 seurakunnan jäsentä ja sitten yksi aviopari, joka on hyvin tiiviisti meidän seurakunnan toiminnassa mukana. Tämä meidän evankeliumistyön tavoitteena on tavoittaa uskosta osattomia ja vähintään yhtä tärkeänä toisena tavoitteena meillä on se, että me voitaisiin olla antamassa eväitä ja rohkaista Jeesuksesta kertomiseen siellä, missä me itse kukin vietetään eniten aikaa. Eli meidän jokaisen omaan arkeen. Otanpa tähän semmoisen pienen mainoskatkon tähän väliin liittyen tähän meidän evankeliumistiimin toimintaan. Meillä on muotoutunut tämmöinen niin sanottu, mä käytän nyt semmoista nimitystä kuin Delta Action-toimintamalli. Mä yritin löytää semmoisen kuvan, mikä olisi näpätty sieltä meidän Deltalta, mutta en mä löytänyt. Tuo on sitten ihan piksepeistä haettu kuva, mutta yhtä kaikki ajatus on se, että mennään kadulle semmoisen teltan kanssa ja pystytetään teltta. Grillataan sillä makkaraa, lämmitetään mehua ja tarjotaan sitä ihmisille. Ja sitten siinä samalla on aika luontevaakin aloittaa keskustelemaan uskoasioista. Tai että me pyydetään sataman iltaan tai vastaavaa. Jaetaan hengellistä materiaalia. itse asiassa ton työn puitteissa on helppo tulla katsomaan, että hei, jos haluaa, että no minkälaista se on se katuevankeliointi. Ei se tarkoita sitä, että kaikki olisivat niin sanotusti katuevankelistoja, mutta me tarvitaan siihen oheistoimintoihin mielellään 4 henkilöä, jotka siis paistaa makkaraa tai tekee sitä mehua sit siinä, niin että muille jää aikaa kohdata ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan. Eli jos susta tuntuu, että sä vois lähteä mukaan tämmöiseen, niin lähde ihmeessä makkaranpaistajaksi tai sitten jakamaan mehua. Ja sitten jos rupeaa näyttämään siltä, että hei, että mäkin haluaisin kokeilla myös tuota keskustelua ihmisten kanssa, niin se on täysin mahdollista ja sitä voidaan sitten tehdä yhdessä. No tää on yksi tämmöinen juttu. Eilen meidän piti itse järjestää tällainen Delta Action, mutta mun lisäkseni siihen ilmoittautui yksi henkilö ja 2 kohdalla sitten sairastuminen teki osallistumisen epävarmaksi, niin me sitten peruttiin tämä. Mutta uusi tilaisuus on sitten mahdollista, siihen on mahdollista tulla mukaan, se on 6.4. huhtikuussa ja itse asiassa sitten toinen on vielä 19.5. Mä laitan nettisivuille nyt sitten semmoisen nostokuvan sinne, niin sieltä voitte sitten vielä käydä tutkailemassa, jos haluat tulla mukaan, niin ilmoittaudu mulle. Tai sitten mä laitan semmoisen linkin, minkä kautta voi ilmoittautua. Mä haluan vielä mainita myös Alfa-kurssista, josta oli tuossa alussakin jo. Eli se alkoi viime maanantaina itse asiassa sairastapausten vuoksi. Sitä jouduttiin siirtämään, mutta se alkoi kuitenkin viime maanantaina ja nyt se sitten jatkuu. Ja siihen voi aivan hyvin vielä ilmoittautua mukaan. Tämä on itse asiassa semmoinen juttu, että vaikka olet uskossa ja kuulut kenties jopa seurakuntaankin, niin aivan hyvin voit tulla myös kurssilaiseksi mukaan sinne. Sillä itse asiassa käy vähän hyvin niin kuin, säntillisesti ja niin kuin vaihe vaiheelta uskon perusteita läpi. Ja antaa itse asiassa hyviä valmiuksia sitten myös itselle kertoa uskon perusteista muille. Raamatus antaa paikkaa, että olkaa aina valmiin vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, mikä teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja oliko se pelolla. Se on sävyisesti joka tapauksessa. Okei, sittenhän meillä on myös lapsia tavoittavaa työtä, Klubi 35, joka on telakalla keskiviikkosin. Eli jos haluaisit lähteä niin kuin tämmöisiä seurakunnan ulkopuolisia lapsia tavoittamaan, niin sinne tarvitaan itse asiassa myös työvoimaa, että se on mahdollista. Silloin yhteys kannattaa ottaa marjuttiin. No niin. Okei, nämä, mistä mä nyt edellä kerron, nämä on seurakunnan työmuotoja, mutta kuitenkin suuri osa ajasta mehän me vietetään ihan jossain muulla, tai itse asiassa ei koske minua, mutta teitä muita, muualla kuin seurakunnassa. Siellä on sinun kutsumuksesi, tehtäväkenttäsi, ne lähimmäiset, jotka sä olet osallesi saanut. Katsotaanpas, mikä on meidän pikakalluppimme tulos. Eli meitä on täällä paikalla noin 69 henkilöä, aika tarkasti. No, kuitenkin. Eli vuoden sisällä ilosanoman Jeesuksesta kertoneita, tähän vastasi 25 henkilöä. Kuukauden sisällä Jeesuksesta kertoneita oli 9. Ja sitten viikon sisällä Jeesuksesta kertoneita oli 3. Ja sitten niitä henkilöitä, jotka haluaisi kertoa ilosanoman Jeesuksesta seuraavan kuukauden aikana henkilökohtaisesti ihmiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta, vaikka se tuntuisi vaikealta, niin heitä on 56. Tämä on tosi hienoa. Mutta ihan selkeästi tavallaan me kipuillaan sellaisen asian kanssa, että haluaisi kertoa, mutta se tuntuu vaikealta ja se tuntuu hankalalta. Mun mielestä tämä on semmoinen asia, että sen ei tarvitse olla mikään tabu, eikä sitä tarvitse niin kuin kantaa alemmuuden tuntoa siitä, että no mä en ole nyt onnistunut tai mä oon epäonnistunut. Tai herkästi mielessä on vaan ne epäonnistumiset, niin kuin mäkin itse asiassa tuossa alussa kerroin sen. Mutta loppujen lopuksi sen tietää, että Jumalalta pyytää johdatusta, rukoilee häntä, siunaa niitä ihmisiä, joiden parissa on, niin. Ottaa itselleen semmoisen tavoitteen ja semmoisen päämäärän, että Herra, mä haluan olla sun todistaja siellä, missä sä haluat mun oleva. Auta mua siinä. Niin se on mahdollista. Se on mahdollista, että Jumala avaa niitä tilanteita. Ja monestihan se on silleen, että silloin jos itsellä on semmoinen yritys päällä, tulee se, että nyt on pakko, niin eihän sitä mitään tule. Mutta silloin jos voi olla niin vapaudesta käsiin, voi olla semmoinen luottamus ja lepo siitä, että Jumala mun kanssa ja hän mua johdattaa, niin se on huomattavasti helpompaa sitten. Toki haluaisin kertoa omasta elämästä sellaisen esimerkin, kun mulla tarjoutui tilaisuus, vaan mä muistan, onko mä kertonutkin sen täällä. Mulla tarjoutui silloin viimeisenä vuonna, kun olin töissä, niin sitten firman myyntikokouksessa. Mulla annettiin puheenvuoro siitä, että kun mä olen nyt jäämässä sitten tuossa sieltä työstä pois. Ja siellä oli semmoinen 100 henkilöä paikalla ja mä tiesin, että yleensä jos joku jäi sieltä firmasta pois töistä, niin se lähti vaan hiljaa takaa vasemmalle, eikä sitä sen paremmin kukaan mitään päätöspuheita käynyt pitämässä. Mutta jostain syystä niin pomo osui mulle sanoa, että hei, että sä voisit tulla pitämään sellaisen. Ja mä ajattelin heti, että jes, nyt lähetä. Sitten heti saman tien, kun se puhelu oli ohi, niin sitten tuli kyllä löysät housuja. Oli semmoilla olla, että hetkinen, mitäs nyt tehdään. Ja ei muuta kuin täällä itse asiassa satama illassa pyysin esirukousta, menin esirukouspalveluun ja pyysin sitten isommallekin porukalle, että rukoilkaa sen tilanteen puolesta, että mä tiedän, että mä haluaisin kertoa Jeesusta sillä, mutta kun en mä uskolla. Mä tiedän itsestäni, että jos mä yritän jotain tehdä, niin mä menen ihan tukkoon ja lukkoon ja sitten se on ihan kauheata katsoa, että voi sanoa, että jos tuo puhuminen on sulla yhtä vaikeaa kuin mulle kuunteleminen, niin eiköhän ole parempi, että olet hiljaa. Mutta okei, se oli lauantai-ilta ja se on seuraavalla lauantai-ilta, kun rukoiltiin satama-illassa. Silloin oltiin vielä Voimaalla. Okei, sitten seuraavana yönä tai itse asiassa sunnuntai-aamuna, kun mä mietin, että no mitä mä sitten siellä sanon, rukoilin sitä ja pyysin, että Jumala auta. Mä koen, että Jumala antoi sitä sanottavaa, kirjoitin sen ylös. Sitten tiistaina lähdin ajamaan sitten Helsinkiin aamulla aikaisin ja myyntikokous alkoi 9:00 ja sitten pääsin sinne paikan päälle ja koin koko ajan sellaista, että ei todellakaan ollut semmoinen voittajafiilistä, jes, minä menen ja minä näytän. Vaan kyllä se enemmänkin meni sen heikkouden kautta ja sen kokemisen kautta, että ei musta ole tähän. Herra, auta mua, mutta mä haluisin. Mutta sitten oli jännä, että kun mä pääsin sitten sinne hotellille, Flamingoon itse asiassa, sillä kun astuin siihen kerrokseen, missä oli niitä työkavereita ja tavattiin, niin tuli semmoinen voitelu, voisin sanoa. Tuli semmoinen, että jes, että mä olin niin kuin semmoinen supplikkimies, että kaikki puhe kävi ja halleluja, hienosti meni. No okei, siinä kohtaa se meni niin ja okei, sitten alkoi tämä firman se yhteen kokoontuminen siinä ja sitten mua taas sydän sykki ja hulluna ja sitten tuli se minun vuoro siinä ja sain mennä siihen puhumaan sitten. Niin. Vaikka tuntui, että omat jalat ei edes kanna, hyvin suurta heikkoa koki siinä, mutta ties vaan, että okei, mä menen tähän, että mä oon ihan täysin Jumala sun varassa. Ei mulla ole sitä viisautta, ei mulla ole sitä supliikkia itsessäni, mutta sain kokea sen, että hän sen siihen tilanteeseen antoi. Olisi saattanut kuulla, kuinka nuppileuna olisi pudonnut maahan ja monen ihmisen kanssa vielä sielläkin itse asiassa keskusteltiin sitten. Näin Jumala avasi sen tilanteen. Ja mä en ole yhtään sen, vaikka minä nyt olen pastorina tässä seurakunnassa. Okei, tämä on minun oma paikka, mutta mä tiedän, että ihan yhtä lailla sillä teidän omassa ja meidän omassa arjessamme, niin Jumala haluaa meidän jokaisen kohdalla ilmestyä. Kyllä hänen tahtonsa on se, että me voitaisiin olla hänen todistajiaan. Mutta Herra, meitä sinä auttakoon. Meidän kannata sen takia ikään kuin peräytyä sitä vastuusta, kun me ajatellaan, että ei meistä ole siihen. Ei meistä olekaan, eikä meistä tarviikaan olla. Mutta hän tekee meidät kykeneväksi siihen hyvää. No miten sitten tästä eteenpäin? No tässä näitä asioita nouseekin. Mistä usko syntyy? Roomalaiskirje 10:13. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka... nyt mä hyppäsin pois. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumilla, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jotta ihminen voi tulla Jeesuksen luo, on hänen kuultava ilosanoma Jeesuksesta. Jotta kuka voi kuulla, on jonkun se kerrottava. Kuka kertoo? Se on joku. Kuka on tuo joku? Se joku olen minä itse. Jokainen meistä voi sanoa itse, että minä olen se, joka kertoo. Toki on sitten vielä heitä, jotka lähtee kauemmaksi lähetystyöhön kertomaan, ja silloin me voidaan toimia heille lähettäjinä. Mutta yhtä kaikki, mä haastan sut ihan yhtä lailla itseni kertomaan lähimmäiselleni Jeesuksesta. Lähdetään liikkeelle yhdessä. Jos sä haluat tarttua haasteeseen, mutta koet, että tarvitset sinä apua, niin tuu vetämään mua hihasta ja katsotaan sitten, miten edetään. Mutta mä oon niin ihan varma, että ei Jumala ole antanut meille sellaista tehtävää, mitä me ei voita suorittaa. Mutta mä koen, että tämä on yksi niistä tärkeimmistä ja uskon, että se on, Jumalakin sen haluaa meille osoittaa, että se on yksi niistä tärkeimmistä asioista, mikä me herkit ja laiminlyödään. Mistä meidän on toisaalta vaikeaa puhua, mutta joka on niin kuin elävän ja terveen seurakunnan yksi ominaisuus. Mutta tämä jatkuu tämä homma vielä. On tärkeää se, että meillä on sitten voima siihen, mitä me tehdään. Niin kuin mä tuossa äskenkin sanoin, kuinka mä koen, että Jumala pukii sillä voimalla. Niin, emme voi siihen omaa voimaa sitten lähteä. Mutta mä jatkan siitä sitten itse asiassa ensi kerralla. Tämä on nyt tämmöinen jatkumo sitten, että tervetuloa ensi kerralle myös mukaan. Mutta yhden konkreettisen työkalun mä tähän jätän. Kansan Raamattuseura käyttää tämmöistä Luukas 10 elämäntapa ohjelmaa. Voit googlettamalla löytää sen tuolta netistä. Mä kerron itse asiassa ensi kerralla siitä sitten vielä hieman enemmän. Ja palataan siihen sitten. Mutta yhtä kaikki, niin rukoillaan tässä nyt yhteisesti. Kiitos Jeesuksen nimessä siitä, että sä annoit meille käskyn mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Ja se, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta se, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kiitos Herra siitä, että sä et ole antanut meille ylivoimaista tehtävää, ylivoimaista käskyä. Monesti se toki tarkoittaa meille epämukavuusalueelle menemistä, eikä se tunnu kivalta. Mutta Herra, täytä meitä niin rakkaudellasi ja auta meitä katsomaan tavallaan omaa elämäämme sun edessä. Pyydän Isä sitä, että me voidaan olla avoimia sun edessä. Kiitos, että meidän ei tarvitse peitellä itseämme, kenties sitä syyllisyyttä ja sitä häpeääkin siitä, että no enpä ole hommaani hoitanut oikein. Kiitos, että et sä Isä katso meitä tuomiten nytkään. Kiitos, että me saadaan tulla sun eteen silloinkin, kun me ollaan epäonnistuttu tai me ei ole päästy siihen tavoitteeseen tai niihin asioihin, mitä me ajatellaan, Herra, sun antaneen meille. Mutta mä pyydän sitä, Isä, että me voitaisiin kohdata, Herra, evankelioni haaste. Jokainen ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä ottaa se vastaan, ei työntää sitä pois, mutta kohdata se sun kanssa. Pyydän, Isä, sellaisia tilanteita, sellaisia kohtaamisia, Herra, että sä johdatat meitä ja sytytät, Herra, meidän sydämessä, Herra, kaipauksen siitä, että me voidaan jakaa sitä elämää, minkä sä oot meidän antanut. Ja kiitos, että silloin se ei ole enää ikävä velvollisuus, vaan sun etuoikeus. Kiitos, elävä Jumala, siitä, mitä sä teet tässä meidän sydämissä ja Isä, myös tässä seurakunnassa. Tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sun tahtosi. Jeesuksen nimessä. Aamen.